Unul din lucrurile asupra cărora ne vom uita în seara aceasta, de fapt singurul la care ne vom uita, se numește un păcat care ne caracterizează pe noi toți oamenii, se numește păcatul mândriei. În timp ce m-am pregătit și am studiat subiectul, am fost foarte îngrozit de multitudinea fațetelor și nuanțelor acestui păcat satanic. Toți oamenii sunt supuși păcatului mândriei. Da, implicațiile pot fi mai mari, mai mici, nuanțele mai pronunțate sau mai pale, dar toți ne confruntăm cu lucrul acesta. O să facem puțină istorie acum. Isaia 14, versetul 12, 13 și 14. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie, mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezei noaptei, mă voi sui pe vârful munților, voi fi ca cel preanalt. Toți teologii, toți rabinii evrei, cei mai mulți și cei mai importanți, toți teologii și întreaga creștinătate, are convingerea că acest text, cu cel din Ezechiel și celelalte care sunt texte care vorbesc despre momentul acela în care această ființă angelică, care s-a numit Lucifer sau Luceafărul de Lumină, n-a fost un nume cu titlu peiorativ, nu. A fost un nume foarte frumos, a fost Luceafărul de dimineață. A fost cel care a strălucit. A fost cel căruia i s-a dat cea mai mare onoare care poate fi dată unei ființe create. Și textul acesta ne vorbește despre cuvântul acesta de cinci ori. Eu voi fi, eu voi face, eu mă voi așeza. Toți școlasticii sunt de acord asupra următorului lucru. Atunci și acolo, în istoria care o putem percepe noi, ca oameni, și dincolo de eternitate, este punctul în care a început rebeliunea. Acum, în momentul în care omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat omului stăpânire peste tot pământul. Și autoritatea peste pământ era creatorul în primul rând și apoi omul. Numai că în momentul neascultării, în momentul în care omul n-a crezut ce a spus Dumnezeu cu adevărat, sau a luat-o într-un mod ușor, sunt așa de multe lucruri care pot fi văzute și explicate, un singur cuvânt deschide o paranteză enormă și nu ăla-i punctul acum pentru mine, omul, prin alegerea lui de bunăvoie de a nu-L asculta pe Dumnezeu, a delegat autoritatea lui diavolului. Și apoi s-a întâmplat un lucru. I-a dat și diavolul ceva. Ce? Păcatul. Păcatul. Și acolo a început rebeliunea umană. Omul a zis, diavolul i-a zis omului, dacă vei mânca, vei fi. Vei ști. Și omul a vrut să știe și să fie ceva dincolo de condiția lui. Ceva ce n-ar fi putut niciodată, sau ar fi putut să știe toate lucrurile acestea dintr-un alt unghi, care nu i-ar fi cauzat moartea. Pentru că Dumnezeu ar fi împărțit cu el toate lucrurile. Ei, avem de atunci, toți oamenii, o problemă cu celebrul păcat. Dacă vreți, rădăcina păcatelor, aici sunt plus și minus păreri, idei, dezbateri. Ideea este asta. Mândria este rădăcina păcatelor din noi. Am aici, în seara aceasta, 10 puncte, nu știu la cât o să ajung. În orice caz, am fost îngrozit. Iubiții mei, dacă alegem să ne curățim de mândrie, și o să explic lucrul ăsta, cum vedeți, toată viața, indiferent de starea spirituală pe care o vei avea, de nivelul spiritual la care vei fi, întotdeauna diavolul va veni la tine să te ispitească cu mândrie. Nu există om pe fața pământului care să fie scutit de genul ăsta, așa ceva nu există. Lucru important care este atitudinea omului față de lucrurile acestea. 1. Care sunt caracteristicile unei persoane mândre? Psalmul 10:4. Pune sus versetul, să te rog să fii foarte atentă, o să încerc să merg repede, dar nu degeaba. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. 1. Nu este Dumnezeu. Deci, dacă nu este Dumnezeu, adică cineva mai mare ca mine căruia să-i dau eu socoteală de viața mea și care într-o zi să mă tragă la răspundere, pentru că nu există Dumnezeu, înseamnă că eu îmi sunt propriul meu Dumnezeu, deci eu, sinele meu și totul despre mine. Oamenii cred, Doamne cât suntem de naivi, oamenii cred că ei înșiși își sunt proprii lor Dumnezei. Omul are o părere tare bună despre el. Credeți-mă, ascultați-mă ce vă spun. Am văzut oameni, eu însumi am trecut prin diferite stări de la agonie la extaz. Și când am știut că sunt cel mai nemernic și nenorocit care există sub soarele ăsta. Și acolo aveam senzații de mândrie. Nu mai vorbesc când eram pe val. Eram pe val. Omul care spune... Nu este Dumnezeu. Fiți atenți, iată toate gândurile lui. Sistemul lui de gândire spune Dumnezeu nu există. Eu sunt acolo. Totul este despre mine. Al doilea lucru foarte important din punctul acesta, tot lasă versetul acolo, este faptul că, 1. Nu pedepsește. De ce nu pedepsește? Pentru că nu există. Și dacă nu există, nu pedepsește. Adică niciodată nu voi avea consecințe în viața aceasta. Cea mai mare mândrie a ființei umane este să se considere el stăpânul lui și a tuturor lucrurilor. Știți, cumva această trăire ne vine dintr-un loc. Știți de unde? Din grădină. Omul era la propriu în modul cel mai pozitiv, stăpânul locului în care fusese pus de Dumnezeu. I s-a dat autoritate. Noi vrem autoritate. Și om a vrut asta, dar a zis că vrea singur, fără Dumnezeu. Crede că posesiunile sale sunt veșnice. O chestie foarte interesantă. Psalmul 49:11. Psalmul 49:11. Auziți cum spune. Am găsit atâtea fațete. Uf! El își închipuie că veșnice le vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac. Rămân puțin aici, apoi merg mai departe. Ei își închipuie. Ce este închipuirea? Este un anumit proces al minții care duce gândirea umană dincolo de realitate, convingând-o că este realitate. Este o închipuire. Omul își închipuie că veșnicele vor fi casele. Aici intrăm în teritoriul în care oamenii dețin lucruri. Oamenii sunt proprietari. Toate lucrurile astea unde se află în final? Pe pământ. Și vor dăinui din veac în veac. Ei, atenție, ei care dau numele lor la țări întregi. Dacă vă veți uita și aveți puțină cunoștință politică despre ce se întâmplă în vremurile astea, puteți realiza și este dovedit și cei mai mulți oameni știu că sunt oameni care au această pretenție de a modela lumea. ăștia sunt aia de acolo. Ei care dau nume la țări întregi. Ultimul nume care se dă se numește globalism. Ei nu știu că numele lor e scris în Biblie. Numai nu în partea luminoasă, ci în cealaltă. 2. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de mândrie? Proverbe 8 cu 13. Noi credem de multe ori că, Domnul înțelege, se pune întrebarea aceasta, spuneți-mi, este vreun lucru pe care Domnul nu-l înțelege? Este Domnul vreodată în pană de înțelegerea lucrurilor? Ceva s-ar putea să-i scape? Nu. Domnul înțelege tot timpul, totul. Doar că frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu, zice înțelepciunea. Deci, ce urăște Dumnezeu acolo? Uitați-vă, trufia și mândria. Credeți-mă, am nevoie și voi aveți nevoie să vă îngroziți de asta. Nu s-o tratăm cu, m-am pocăit. Nu. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Dumnezeu urăște. Dumnezeu urăște. Cum să urăscă Dumnezeu, mă? Uite așa. Dumnezeu urăște. Ce? Mândria. Trufia. Niciun om de pe pământ nu este lipsit de această sămânță murdară în el. Proverbe 16:5. Orice inimă trufașă este, ziceți cu mine, o scârbă. O urăciune, scârboșenie înaintea lui Dumnezeu. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului hotărât. Ce doare asta. Hotărât. Am fost îngrozit, îi spuneam Lucei în timp ce mă pregăteam să vin la biserică. Toate pasajele pe care le-am citit, cumpărați cu oameni care, au avut diferite situații în viață și au manifestat această mândrie. Unul n-a scăpat nepedepsit de Dumnezeu. Unul. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Psalmul 101:5. Pe cel ce clevetește nascuns, pe aproapele său îl voi nimici. Mamă ce tare, auziți. Oameni buni, suntem campionii bârfei, suntem campionii poveștilor ascunse, suntem campionii tuturor vorbirilor de rău. Recunoașteți asta? Biserica Sfântă Treime, noi avem nevoie să ne pocăim major de lucrurile astea. Noi vrem să fim aici un loc care adăpostește gloria. Un loc în care gloria, din care gloria nu pleacă. Aceasta este viziunea. Aceasta este ținta, nu altceva. Oricine intră pe ușa aceea sau oriunde va fi, să știe că intră într-un loc sfânt, pentru că prezența tangibilă lui Dumnezeu este acolo. Dar noi trebuie să facem un lucru. Să curățim orice este clevetire nascuns pe cel cu privirile trufașe și inima îngânfată. Hotărât nu va rămâne nepedepsit. Îl voi nimici pe cel. Credeți-mă, când le-am citit la un moment dat, am zis, Mamă, dar mai este vreun lucru pe care Dumnezeu să-l taxeze în felul ăsta? Știți de ce cred că atitudinea lui Dumnezeu este una absolut netolerantă față de mândrie? Haideți, mergeți puțin și că v-am povestit mai înainte. Pentru că de acolo de sus, cea mai perfectă ființă creată vreodată, vorbim de creator și creaturi, cea mai perfectă ființă creată vreodată, prin alegere proprie a fost îngenunchiată de o alegere proastă și greșită, care s-a numit mândrie. Proverbe 21:4. Proverbe 21:4. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat. Mândria stă împotriva caracterului sfânt al lui Dumnezeu. Niciodată nu vom putea să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, știu că Tu înțelegi acum faza mea de mândrie. Știu că o înțelegi și că închizi, nu, ochiul stâng. Așa ceva nu există. Pentru că tot ceea ce ține de mândrie, și există așa de multe cuvinte care sunt sinonime cu această mândrie, nu e aici, nu știu, m-am lăsat, nu? Încât te disperi. Nu avem capacitatea să ne facem o autocercetare pentru că nu suntem interesați de transformare. În momentul în care ești interesat de transformare interioară a ființei tale, te apuci de treabă. Oameni buni, am stat și m-am gândit de-a lungul timpului. Cât de important este să-ți aloci timp sufletului tău ca să-L cauți pe Dumnezeu între tine și El. Dacă nu faci lucrul acesta, vii la biserică, ești implicat, faci ceva egal, nu contează. Vorba este despre cine ești tu, despre ce faci tu, nu despre cine ești tu. Dar Dumnezeu nu se uită la cine ești tu, la ce faci tu, ci la cine ești. Dacă aici ești frumos și frumoasă și acasă ești cum ești, tu ce crezi că îl interesează pe Dumnezeu? Ce anume? Crezi că Dumnezeu este impresionat de vreun lucru pe care tu îl spui sau îl faci sau îl arăți și oamenii îl văd și dă bine și... Înainte să-ți treacă porcăriile alea prin cap, Dumnezeu a știut că vei alege asta. De ce? Pentru că ești neschimbat. Și pentru că nu te îndelenicești cu această transformare. Cea mai grea muncă în viața asta este să alegi să cauți schimbarea. Asta e cel mai greu lucru. Dar credeți-mă, în final este cel mai frumos. Chiar dacă e cel mai greu. Ce ilustrații biblice descriu mândria? Proverbe 25:14. Ca norii și vânturi fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu tărniciile lui. A te lăuda cu ceva ce nu există. Spuneți-mi, de câte ori am încercat noi să ne dăm alții decât suntem? Știți cum se numește asta? Nori fără ploaie. Falsitate. Fariseism. Minciună religioasă. Vrem să dăm bine, dar cui dăm bine? Ne văd frații, ne văd surorile, ne vede biserica, ne văd prietenii. Mamă, ce bine dă! Ești un nor fără apă. Gol! O altă imagine. Psalmul 73:6. Psalmul 73:6. De aceea, Mândria le slujește ca salvă. Câți dintre voi sunteți din Banat? Hai, bănățeni, în soalele voastre, câți vis, bănățeni? Bă, dar nu vă văd, n-aveți mâini, ridicați-mă mâinile să vă văd, așa, că nu vă văd, așa, bun. Știți ce-i salba bănățană, nu? Mo, Sorina știe, bărbați și-o cumpărat. Așa o chestie largă, mare, cu bănuți de aur. Și mi-aduc aminte că mergeam cu tata și cu mama când eram copil la rugă, pe unde ne duceam. Doamne, cât erau de țâfreșe! Ai, 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 ai! Da! Și aveau un chil de aur. Auziți? De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care învelește. Tot ce sunt ea de sus până jos, put a păcatul mândriei. Și se mai întâmplă un lucru. Mândria leagă o persoană asemenea unui lanț. Pentru că e îmbrăcat și o pune la gât și numai bine că lea și-l duce. Nu am înțeles niciodată pe băieții cu ceafă lată și cu lanțul de aur de un deget la gât. Nu pot. Dar n-am înțeles asta, nu după ce m-am pocăit. Înainte. Mă gândeam, bă, dar de ce să port lesaia, mă, la gât? Lasă, dragă, și liber sunt. Oameni a căror identitate se găsește nu în ce este înăuntru, ci în ceea ce poartă. Salbă și haine. Doamne, câtă dependență este în viețile oamenilor de cumpărarea hainelor de pe net, dragă. Toată ziua comandă câte ceva. Să-și îmbogățească garderoba. De ce? Ca să dea bine. Dar crezi că dacă umblai 2 săptămâni cu haina aia și nu-ți cumpărai între timp, pățăi ceva? Sunt oameni care își trag identitatea din haine mai mult decât vă puteți închipui. Credeți-mă ce vă spun. Credeți-mă ce vă spun. Vi le spun în modul așa. Dar e atât de trist să-i vezi pe oameni că pur și simplu sunt obsedați de lucrul acesta. Dar acea obsedare și determinare nu pleacă de nicăieri, pleacă din inimă, pentru că sunt goi. De ce este mândria o problemă majoră? Pentru că a cauzat căderea lui Satan, am citit textul. 1 Ioan 2:16 este problema fundamentală a omului. 1 Ioan 2:16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Trecem așa de ușor peste așa de multe pasaje. Nu încercăm să stăm să-L vedem ce înseamnă lucrul acela. Dacă vei vrea să înțelegi ceva, trebuie să faci un lucru. Trebuie să rămâi pe el și în timp ce rămâi pe el te rogi. În timp ce te rogi, ce se întâmplă? Se deschide. Și începe să-ți vorbească. Îți vorbește și tu vorbești cu el. Dar dacă tu nu stai cu Scriptura, tu nu ai cum să înțelegi asta. Pentru că este o experiență absolut personală a fiecăruia. De ce este o problemă? Pentru că îl determină pe om să respingă autoritatea și poziția lui Dumnezeu, am explicat mai mult asta. Apoi, o persoană mândră nu este conștientă de problema pe care o are cu mândria. Pune-te, rog frumos, sus, Apocalipsa 3:17. Este unul din cele mai tari texte pe care îl rostește, atenție, gura Fiului lui Dumnezeu. Auziți ce zice? Încă o dată, tată, da? Apocalipsa 3:17, da? Fiți atenți! Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi. Omul afirmă despre el următorul lucru, specific o biserică, un înger, un slujitor al lui Dumnezeu, în funcție de teologia pe care o au. M-am îmbogățit, sunt bogat, auzi, nu duc lipsă de nimic. Și Domnul Hristos, capul bisericii, mântuitorul trupului, spune așa, nu știi. Cum adică nu știu, nu mă vezi ce bine sunt? Uită-te la mine. N-am fost mai bine ca așa cum niciodată. Și Domnul spune, nu, tu n-ai înțeles. Tu nu, chiar nu știi. Tu nu știi că ești ticălos. Au. Spune, ce sentimente trezești în tine dacă un prieten al tău bun sau soțul tău sau soția ta ți-ar spune, ești un ticălos? Zi, care ați avut experiența asta? Să zic, ești un ticălos. Cumva cu oamenii parcă o mai speli. Poate. Dacă îți o zice Dumnezeu, ups. Când Dumnezeu zice, interesant, că nu face sandwich-ul psihologic pe care noi l-am învățat. Știi, ești bea bun, dar tocmai ai avut o pasă proastă de vreo 20 de ani. Că așa ai și tu mai dus cu pluta. Și următorii 40 de ani o să fie mai bine. Deci facem sandwich. Nu, ești ticălos. Nenorocit. Hai că nenorocitul parcă sună mai bine. Când i-ai zis unui prieten de-al tău, nenorocitule care ești tu? Fiți atenți ce cuvinte folosește Dumnezeu. De ce? Era Domnul supărat pe subiect? A zis, ăsta-l prind și îi dau ca pentru toți. Domnul nu o să mă bată pe mine niciodată pentru tine și nici invers. Domnul nu mă va pedepsi pe mine în locul tău și nici pe tine pentru mine, niciodată. Ci fiecare va culege exact ce seamănă. Auzi, sunt bogat. Și Domnul zice, băi, e sărac, mă. Da. Orb. Nu, văd, sunt bine, uite-te la mine. Domnul zice, ești orb. Mai folosește un cuvânt. Gol. Am avut o experiență dură cu cineva într-un context în care era într-o problemă deosebită, absolut deosebită, și a folosit cuvântul acesta. Nu vreau să mai trăiesc la propriu. Pentru că sunt gol. Am văzut cu ochii și am auzit cu urechile mele. Nu vreau să mai trăiesc. Pentru că sunt gol. Ce arii ale vieții noastre afectează mândria? Care sunt arile care sunt lovite de acest păcat blestemat? 1 Samuel 2 cu 3. 1 Samuel 2 cu 3. Încă o dată, 1 Samuel 2, versetul 3. Auziți? Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie. Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul. Și toate faptele sunt cântărite de El. Care este primul lucru care se vede în exterior când cineva suferă de boala asta într-un mod de o intensitate peste medie? Cuvintele. Auziți? Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Oameni buni, am momente, dar nu știu de ce nu mă ține mai mult. Citeam cuvântul într-o dimineață la părtășie: veți da socoteală de orice cuvânt nefolositor care a ieșit pe gură. No, uite-te la tine numai, câte cuvinte ai scos pe gura ta săptămâna asta? Nu o lună, că se deschide pământul. Te îngroapă! Numai săptămâna asta. Așa e că le tratăm ușor. Așa e că pare așa... I-a mai zis unul la ăla, de tată, de mamă, de bunică, de verișoară, ancestrali. Nu e în Biblie. Nu e în Biblie. Gura noastră spune prostii și Dumnezeu vede toate faptele. Ne afectează gândurile. 2 Corinteni 10:5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime, adică ce înseamnă orice înălțime? Care se ridică. Orice manifestare interioară, orice exacerbare a eului nostru, care iasă prin mintea noastră sau își formează zicerile care le are, orice lucru de felul acesta auziți, trebuie să le facem rob ascultării de Hristos. Mândria ne iasă pe gură. Spune-mi, de câte ori ai spus lucruri pe care le-ai gândit, așa e că ai vorbit de multe ori fără să gândești. Mai rău e când gândești și vorbești. Mi s-a întâmplat să scot porumbei. Mă rog, ei, de fapt, ele erau reptile, de ziceam că sunt porumbei. Și pe mine zicea, bă, dar n-am vrut să zic asta. Sâc, crezi că contează? Nu, de ce? Pentru că am zis. Pentru că l-am făcut pe la harcea-parcea. Pentru că l-am dat cu smoală. Mai contează că inima mea n-a fost rea? Crezi că ăla simte inima mea? Știi ce simte? Cuvintele. N-am vrut să zic chiar așa. Dar de ce? Nu ți-a ieșit mai tare sau cum? Doi Corinteni 10:12. Ne afectează relațiile cu alte persoane. Mândria ne afectează relațiile cu alte persoane. 2 Corinteni 10:12. Negreșit, n-avem îndrăzneală să ne punem alături sau în rândul unora ca cei care se laudă singuri. Lauda de sine nu miroase a bine. Poporul român care vine din această vine din acest butuc al credinței evreiești, în credința noastră creștină, de acolo a luat toate lucrurile astea, din înțelepciunea Scripturii, care se laudă singuri, dar ei, prin faptul că se măsoară pe ei înșiși, se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei. Să ne ierte Dumnezeu cât suntem de stupide de multe ori. Da. Întotdeauna, ascultați-mă bine, vom găsi oameni în viața aceasta care vor fi sub nivelul nostru, intelectual, spiritual, financiar, relațional, fizic, sau cum, întotdeauna. Dar ați observat că mândria vine când te compari cu cineva mai jos? Niciodată mândria nu vine când te compari cu cineva peste nivelul tău. De ce? Pentru că nu mai ai 3 de da. Poate că nu mai ai niciunul. Și te lovește unde? În orgoliu. În orgoliu. Credeți că aceste trăiri ale acestui verset, rămâneți pe el un pic, auzi, se laudă singuri pe faptul că se măsoară cu ei înșiși. Deci eu cu mine sunt ok. Deci măsura mea cu mine despre mine trebuie să zică ție că eu sunt beton. Doamne, cât suntem de naivi! Doamne, cât suntem de naivi! Ce părere înaltă și bună avem despre noi! Așa ar fi de interesant să facem un experiment. Dar pentru asta trebuie să fim foarte sinceri, dar cred că o lăsăm pe asta cu oamenii, că nu prea stă în picioare. Pur și simplu să avem sinceritatea aceea, să-i spunem Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, uite, eu știu că nu sunt neapărat un băiat foarte bun, acum nici foarte rău, tu știi asta, dar dacă ar fi ceva să-mi spui, cam ce mi-ai spune? Și primul lucru care te-ar întreba ar fi acesta. Ești sigur că vrei lucrul ăsta? Și îi spun, de unde știi că întreb asta? Pentru că eu am trăit asta. Am fost într-o situație în care m-am înverșunat. Și am zis, nu, mie Dumnezeu îmi zice, Dumnezeu face. Și l-am auzit. Chiar vrei să știi adevărul? Da! Când am aflat adevărul, mi-am zis, mi-am jurat atunci în barbă, dacă tăceam, filozof, rămâneam. Când mi-a spus adevărul, nu l-am putut duce. Nu l-am putut duce. Oricât m-am ținut eu de oacheș, spiritual. Ghiocelul. Ne afectează deciziile și scopurile. Isaia 14, 12 la 14. 12 la 14 l-am citit, zice aici ceva. Lucifer, și asta e o chestie foarte tare, când Lucifer a luat această decizie, a fost luată o decizie în mândrie. I-a afectat cariera lui de mare închinător și creatură splendidă, i-a afectat cumva cariera lui și tot ceea ce Dumnezeu a vrut pentru el? Când oamenii, când ființele angelice și umane iau decizii prin mândrie, le poate afecta viața? O, da! O, da! Dacă viața acestei ființe angelice a fost afectată iremediabil, pentru că pentru el nu mai este drum înapoi, dacă viața acestei ființe a fost afectată iremediabil printr-o decizie a mândriei, oare viețile noastre nu pot fi afectate? Dacă da, cât și până unde? Și care sunt pierderile colaterale care există în viața noastră? Ziceți! Mândria. Ne afectează prioritățile, ne afectează... Oh, pune-te, rog frumos, că stai tare de ne rupe pe toți. Deuteronom 8, 14 la 17. Deuteronom 8. Oameni buni, noi ar trebui să citim frecvent. Poate că vi se pare greu Vechiul Testament, dar cartea Deuteronom este o adunare a celor patru. Geneza, Exod, Numeri, Levitic și Numeri. Deuteronomul le adună pe toate și face o esență a lucrurilor. Uitați-vă acolo. Ia seama să nu ți se umfle ce? Piciorul de mândrie. Și să nu uiți. Ce se umflă în noi, fraților, vorba celor de la sat? S-a umflat trânza în tine. Ce se umflă? Inima. De ce se umflă? De mândrie. 15. Care te-a dus în aceste pustii mare și grozave, unde erau șerpi înfocați, scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să sâșnească apă din stânca cea mai tare. 16. Și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceasta necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine. Apoi, rămâi aici. De ce i-a trecut Dumnezeu pe evrei acolo? Ca să le facă bine. Vezi cum suntem noi. Dom'le, de ce mă încerci? Dar de ce mă încerci? Dar mă încerc și pe alții, na. Tot pe mine. Haide că n-am zis-o asta în viața mea de nu știu câte ori. Băi, le mergea la alții, fratele meu, de n-ai văzut din alea. Ce de iară eu, din nou? Da, că materialul care ești tu necesită? Prelucrare. Și ca să ajungi de aici unde ești, acolo, prin toate furcile acelea caudine, trebuie să fii șlefuit. E fain? Dar în final îți face bine. Vezi să nu zici în inima ta. No, ziceți cu mine, oameni buni? Atenție, acest gen de cuvinte trebuie să le rostim, indiferent că nu ai altceva în viața asta decât hainele de pe tine, hainele din dulap și cărțile care le ai. Indiferent că ai casă, ai mașină, indiferent că ai afacere sau 5 afacere, indiferent cine ești sau ce crezi, tu despre tine. Tu trebuie să spui lucrul ăsta ca să rămâi normal. Auzi, să nu zici în inima ta, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Să nu zici, să nu zici. Înțelepciunea spune să nu zici. Pentru că după ce le zici, știi ce pățești? Versetul 14. Zi, te umfli. Mergem la câteva exemple de mândrie. Of, sunt aici. Deci, am să vă arăt aici vreo 7 sau 8 exemple, pentru că timpul se duce, să aleg numai câteva. Ahab, 1 împărați, 21, de la 1 la 19. Acolo este textul care vorbește despre această întâmplare. Ahab, ai postat acolo, pune sus numai așa, împărați 1.21 la 1.19. Ahab a fost un împărat foarte nașpa și a avut o nevastă pe aceeași măsură. Problema este că la un moment dat, el devenise mare agricultor și dorește să-și facă lângă casa lui undeva o grădină de verdețuri. Și spune Biblia că s-a dus Ahab și era un pic de împărat, s-a dus la un tip. Și spune, auzi, uite, hai să facem o chestie, îți dau bani pe pământul tău și lasă-mă să-mi fac asta, cum îi zice aici, sere, că facem să vindem serele roșia. Și Biblia spune că omul ăla nu a vrut să-l vândă pentru că era moștenirea părinților. Dacă veți citi textul, să vedeți ce se întâmplă acestui împărat, auziți? Se duce acasă și se pune în pat ca și când era bolnav de suferință și de zdrobirea orgolului că el, marele împărat, sculă basculă, este ofensat de un tip care zice că nu-i de pământul. Atât de tare l-a pucă strechea pe împăratul ăsta că se pune în pat de suferință. Auzi, mă, avea toată țara. Și lui trebuia ăla. Știi că oamenii de obicei vor ce nu au. Și vine tovarășa. Dragul meu, și nu căși, de ce? Păi uită-te și tu. Tocmai am vrut să deschidem și afacerea asta cu castraveți. Și nu. A zis că nu. Iubitul meu împărat, eu, tovarășa ta de viață, te rezolv. Alo, să vină băieții. Și-au venit băieții. I-au făcut lălă o minciună mare, l-a blestemat pe Dumnezeu, a blasfemiat. Zice Biblia că l-a omorât pe bietul om, că doar era împăratul și împărăteasa. Și vine acasă fericită și zice, dragul meu, s-a rezolvat. Deschidem SRL Bostanu. L-am rezolvat pe băiat, nu-ți fă nicio grijă, revină-ți. Umplă-te din nou de bucuria mândriei pe care o ai. Ești împărat. Și Biblia spune că în timp ce i-a spus asta, Dumnezeu iasă cuvântul de judecată și spune la Elie Tisibitul, du-te și spune-i! Și se încheie. Unul crapă lovit de săgeată, una ia pică de pe, pardon, este încurajată să zboare de la vârful zidurilor cetății, după care trec cu caii peste ea și devine mâncarea de seară pentru Laica și Rex. Pentru că mândria este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă îți dă o slujbă și o funcție și o chemare și o responsabilitate, El vrea ca tu să știi că ai ajuns acolo pentru că El a vrut. Nu ești tu. Ahab, Naaman. Naaman, la 2 Împărați 5, este un tip care vine de departe, are o problemă mică. Era doar bolnav de lepră. Nu era foarte grav, așa că nu neapărat. Asta e. Dar se duce la omul lui Dumnezeu și, interesant, omul lui Dumnezeu nu iasă afară din casă. Mamă, general, din ăla care, păi de mine, deci covorul, n-ai văzut așa ceva. Dar Duhul lui Dumnezeu îi spune omului lui Dumnezeu, spune asta. Foc și pară, orgolii manifestate, toată lumea, ne întoarcem, plecăm înapoi. Ok, toată lumea se încolonează, nimeni nu comentează. Și se apropie cineva de el și spune, șeful, dar era gata că trebuia să-și o lopișcă, că altfel nu merge. Șeful, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut? Eu? Uită-te la mine, îi vezi pe toți ăștia. Mutăm Israelul de aici. Ți-a cerut un lucru simplu. Du-te și te scaldă. Oare ce-a fost în mintea acelui general? Păi n-a ieșit el, n-a invocat numele lui Dumnezeu, nu m-a uns cu 2 kg de ulei, n-a făcut aia, nu și-a pus pâine, n-a dat păstorul mâna cu mine, nu, băi, nu m-a băgat în seamă, bă, n-a făcut, extraordinar. Și ce se întâmplă? Dumnezeu lucrează la viața acelui om. Smerenia. După ce a lucrat smerenia, îl și vindecă. Îi spune omului Dumnezeu să te cobori de 7 ori în apă. N-am, mă, fratele meu, păi n-am eu la mine acolo râuri de ca, nu ca ăsta, mă, apa asta murdară. L-am văzut, stați nici că am văzut Iordan, nu vă faceți griji. Beca mea e fericită. Eu nu mă mir că l-a sofisticat tot săracul, că avea Adana și Parpară. Ape de ape, nu așa. Păi nu făceam eu baie acolo și eu și neamurile mele. Dar nu era vorba de apă. Era vorba de ascultare. Atât. Ce l-a împiedicat să asculte? Dacă n-ar fi făcut ce i-a cerut sluga, că i-a zis robul lui Dumnezeu, cum pleca acasă? La zi cu lepra. Uf, Doamne, da. Acum o să vorbesc ceva pentru băieții ăștia spirituali. Da. Haideți să-l vedem pe Pavel. 2 Corinteni 12:7. Știți cine a fost fratele Pavel, nu? Așa, un tip simpatic care a scris și el câteva cărți din Noul Testament. Mărturisesc, câteva capitole. Omul căruia Dumnezeu i-a încredințat Evanghelia pentru neam. Nu pricepem, n-are rost. Auziți ce zice el? Și ca să nu mă umflu de ce? De cum? Băi, Pavel, hai mă, fiți serioși, mă. Bă. Pavel zice că la el putea să vină un anumit fenomen care se numea mândrie. Și ce să facă? Să-l umfle. Din pricina strălucirii acestor descoperiri. E una, nu? Adică de la Sibiu de beton, mama. Vine Domnul Iisus, apare lumina, puf, jos de pe cal, ăia la-ți la fel. Domnul îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Nu-l vede, unde ești? Doamne! Se pocăiește. La trei zile după ce se pocăiește, sau în ultim, da, din clipa aia trei zile nu mănâncă și nu bea. Vine la el un om, își pune mâinile peste el, primește vedere, se umplu cu Duhul Sfânt, vorbește în alte limbi. Tu de cât timp nu vorbești în alte limbi? De cât timp ar fi trebuit să vorbești și nu vorbești? Hm? Am cunoscut un bătrân, cred că de vreo 50 de ani se chinuia să primească darul vorbirii în alte limbi. Deci nu exagerez, l-am cunoscut bine, a fost în Biserica Agape. Ascultați-mă, de 50 de ani. Era ceva ce nu poți să înțelegi. Din pricina strălucirii. Uitați-vă la toate experiențele lui Pavel. Omul Pavel care dintr-o dată primește o chemare apostolică de nivel mondial. Păi cum o să vină mândria la Pavel? Dar nu-i rușine la mândria asta. Nu, că tocmai pe asta-i caută. Orice descoperire dumnezeiască, orice creștere este testată de mândrie. Și auzi ce face acolo? Și că mi-a fost pus un țepuș în carne. Părerea mai multora este că în urma acelei vedenii extraordinare, trăiri fantastice, ochii lui au lăcrimat pentru totdeauna. Sigur că vin hipercarismaticii noștri și se zic, a, nu, că nu, că nu, că nu, că altfel. A, terminați cu prostii, că așa scrie. Și apoi vedeți, mi-ați fi dat chiar și ochii voștri. De ce? Pentru că explicația este asta. Ca să mă pălmuiască și să mă împiedice. Să mă îngânf. Wow! Oameni buni! Mândria este la îndemâna fiecăruia. Mândria are nivele pentru toți oamenii. Mândria știe cum să te ia și cum să te învăluie. Mândria știe cum să-ți dea la minte că ce băiat bun și ce fată fantastică ești, om. Că mai pe pământ nu mai se găsește altul ca tine. Poate nu chiar așa, dar 100%. Oameni buni, nu contează nivelul spiritual. Mândria e acolo, ea vine, trebuie să învățăm ce facem cu ea, cum o detectezi, cum te uiți la ea, cum o înțelegi. Ia pune-l și pe fratele Diotref, 3 Ioan cu 9, nici n-ați auzit de asta, nu că n-ați citit acolo, că nu. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate. Între ei nu vrea să știe de noi. Iertați-mi expresia. Am să folosesc una stradală. Măi tu mucea de Diotref, Diotref care ești tu. Tu știi exact cine e la care a scris, mă? Bă, mucea. Băi, predicator cu caș la gură, băi. Tu știi cine e la care a scris, mă? Dar el vrea să aibă întâietate. Când nu-ți vezi locul, vrei întâietate. Când nu ești în poziția corectă, vrei întâietate. De ce? Pentru că te-a curtat un duh nebun de mândrie. N-ai știut ce să faci cu el și vrei întâietate. Cel care scrie scrisoarea aceasta se numește Apostolul Iubirii și a trăit 100 de ani. a fost omul care a avut, spune tradiția, una din cele mai fenomenale experiențe supranaturale în fața a zeci de mii de oameni. În afară de faptul că vine Hristos Mântuitorul și îi dă revelația Apocalipsei. Spune tradiția și istoria bisericii că l-au luat pe bătrânul Ioan și l-au dus în mijlocul circului, unde au făcut un foc mare și au pus un cazan încins cu ulei să-l fiarbă de viu. Și l-au luat pe bătrân și l-au pus acolo. Și spre stupefacția, nedumerirea, disperarea cezarului, nu s-a întâmplat nimic. Și după aceea a fost exilat. Despre un asemenea om de un asemenea calibru vine Mucea Diotref să zică: nu vreau să știu de ei. Eu sunt sculă basculă. Vă dați seama ce înseamnă asta? Rușinea mândriei. Prostia mândriei. L-auzi pe unul și pe câte altul: mie nu-mi dă sfat nimeni. Eu știu. Și nu știi. Și nu știu. Cât sunt de sărac, de orb și de gol. Ajută-mă. Nu știu. În schimb, cred că sunt. Ce exact? Un fir de praf de pe cumpăna unei fântâni în mijlocul unei pustii. Asta suntem. Oameni buni, ca să mergem mai departe, trebuie să ne curățăm de mândrie. Cine sunt eu? Ce pot eu? Ce știu eu? Ce am eu? Și n-am să mă las până nu închei cu citatul pe care am vrut să-l citesc. Și pe care l-am citit la timpul meu de părtășie după predica de data trecută. În timp ce citeam și mă rugam și îl căutam pe Domnul, am ajuns la textul acela. Și mi-am adus aminte că am vorbit despre legământ. Și ce a făcut el pentru mine? După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fața la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin, al Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haide albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nici nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apei vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Iubiții mei, acestui Dumnezeu îi slujim. Acestuia. Habar n-avem cine este. Habar n-avem ce înseamnă eternitatea. Habar n-avem ce înseamnă măcar puterea unui înger. Habar n-avem. Dar suntem plini de noi înșine. Plini de noi înșine. Plini de mândrie prostească și grețoasă. Oameni buni, nouă ni s-a dat harul să semănăm cu El. Dar acest lucru se întâmplă doar dacă vom căuta aceasta. Dacă ne vom sili și ne vom da, cum zice Biblia, de aceea și voi, dați-vă toate silințele să uniți cu credința fapta. Nu ești un povestitor cum nu mai se găsește pe pământ. Atâtea basme spirituale în tine și vrăjel și dume. Și ești tot acolo de atâta vreme. Dar te ții măreț și încăpățânat. Ție nimeni nu poate să zică ce să faci. O, Doamne, iartă-ne prostia, Doamne. Iartă-ne încăpățânarea. Iartă-ne mândria prostească. Iartă-ne. Dumnezeu vrea să pună peste tine manifestarea ungerii. Dumnezeu vrea să te crească să fii omul care te rogi pentru oameni și scoți dragi în numele Domnului Iisus. Domnul vrea să te ungă pentru lucruri. Domnul găsește că poate să aibă încredere în tine dacă te lași format. Dacă te lași format. Ești tu gata să-i spui lui Dumnezeu? Aș vrea să încep să vreau ce vrei tu. Nu prea știu exact cum e asta, dar hai să încercăm următoarele 3 luni de zile. O să vreau ce vrei tu. Și tot ce știu că om că e păcat în viața mea, îl scuip, îl arunc, îl vomit și nu-l mai vreau. Hai încearcă asta cu Dumnezeu. Hai încearcă. Încearcă. De un lucru pot să te asigur. Pentru că l-am gustat. N-ai să regresi niciodată. Când un om se pocăiește, primește viață. Primește viață. Pentru că doar viața din Dumnezeu înseamnă mântuirea noastră. Suntem chemați să fim morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Suntem chemați să fim plini de puterea Duhului Sfânt. Suntem chemați să rodim și să aducem rod. Suntem chemați. Încetează să-ți mai pui întrebări tâmpe dacă Dumnezeu vrea ceva cu tine. Știi care e problema ta? Știi de ce n-ai aflat până acum ce vrea Dumnezeu cu tine? Pentru că nu te-ai dus până la capăt. Pentru că n-ai fost gata să auzi ce-ți spune. Și înainte să-ți spun, ai plecat și te-ai ridicat de acolo. Pentru că aveai treburile tale, care erau despre tine. Dumnezeu a vrut să-ți câștige atenția și să realizezi că tu pentru El ești cel mai important. Tu încă n-ai trecut de faza că tu pentru tine, tu ești cel mai important, crezi tu. Nu ești. Dumnezeu știe să te prețuiască și să te iubească. Dumnezeu știe. Știi de ce? Că El te-a făcut. El te-a făcut. Și vrea cu tine lucruri extraordinare. Pe când tu vrei cu tine numai gunoaiele lumii. Și te întreb din când în când într-o zvâcnire de spiritualitate, de fapt care este într-o viață continuă firească, mie de ce nu mi se întâmplă? De ce nu sunt folosit? Oare de ce? Pentru că viața ta e despre tine, nu despre Hristos. Asta este. Creștinismul de 2 lei. Pardon, 1,50 lei. Eu vreau să fiu unul în viața căruia slava rămâne și se manifestă. Altfel îmi dau seama că am trăit pe pământ degeaba. Da, am o nevastă specială, am copii deosebiți, am nurori speciale, genere special, nepoți, îi pup și muși toată ziua foarte bine. Și cam atât. Cam atât. Asta a fost viața mea? Cam atât? Crede-mă că este atât de puțin. Dar primul lucru pe care eu trebuie să-l fac și tu împreună cu mine este că trebuie să ne curățăm de mândrie. Observă, n-am spus să ne pocăim, că ne pocăim de multe ori repetat și fără de rost. Nu, trebuie să ne curățăm de ea. Și trebuie să înțelegem că lumea asta funcționează și fără noi. Atenție, lumea asta funcționează și fără noi. Dacă pierdem trenul, se poate ca Dumnezeu să-ți dea altul și altul, dar într-o zi Dumnezeu nu-ți va mai da. Fiecare din noi trebuie să se silească să prindă trenul. Haideți să ne ridicăm. Doamne Iisuse Hristoase, toți oamenii ăștia care sunt aici sunt iubiți și prețioși. Au peste viața lor o chemare pentru că au mântuirea. Mă rog să începi cu mine și apoi cu fiecare dintre ei. Să ne curățăm de mândrie. Tot ce suntem noi să fie curățit, lumea gândurilor, impresii despre cine credem noi că suntem. Ne gândim că ce gândesc alții despre noi. Lumea gândurilor cu toate plăsmuirile care pornesc din eu, din mândrie, fabulațiile care le avem. Avem nevoie să ne curățim. Orice manifestare de împietrire și de încăpățânare, astea vin din mândrie, pentru că tu ești. Pentru că tu știi. Pentru că tu crezi că pentru tine tu știi. Oh. Iartă-ne, Doamne. Iartă-mă și iartă-ne. Curățește viețile noastre. Curățește viețile noastre. Îmi asum orice gândire, privire, vorbire, atitudine, trăire, stare. Îmi asum, nu scuz, nu acuz pe alții, nici măcar nu mă mai acuz pe mine, ci îmi asum tot ce este al meu. Și vreau să-ți spun că n-am cum să mă scap pe mine, de mine însumi. ajută-mă să înțeleg și să primesc revelația purtării crucii. Să mă socotesc mort față de lume și mort față de păcat, ca să pot să fiu viu pentru tine. Și spiritul smereniei lui Iisus Hristos să poată umple inima și mintea mea, motivațiile mele, atitudinile, acțiunile, orice binefacere, orice slujire, orice consiliere, orice predică, orice rugăciune pentru oameni, orice bandat, orice, să plece din această atitudine a smereniei profunde, îmbrăcată în recunoștință că tot ceea ce am, tot ceea ce sunt, tot ceea ce pot, totul vine de la tine. Și mai mult decât atât, nu vine doar de la tine, ci este al tău. Și eu sunt al tău. Și vreau să te ascult. Ai milă de mine. Ai milă de fiecare suflet în seara aceasta care spune simplu și sincer, ai milă de mine. Curățește-mă de nebunia mândriei mele. Curățește-mă. Fă-mă să fiu liber de mine însumi, ca să te pot îmbrățișa pe tine. Ajută-mă, Iisus.